Ауда Азаттык радиосу Бишкекте кечки саат 10:30. Саламатсыздарбы? Кечки азатты улантабыз. Студияда Төрөк Кулдоров. Жогорку кеңеште Атажурт фракциясынан депутат Ахматбек Келдибеков азаттыкка элдик ишенимдеги өкмөт жөнүндө ой бөлүштү.
Өкмөт кетсин, эптеп эле ушул кетсе болду деген принцип бул туура эмес. Себеп дегенде, кайсы өкмөт келет? Ким түзөт? Андан көрө бир принципке келиш керек да, бүт саясий күчтөрдү топтоп туруп, ошолордун ичинен күчтүү-күчтүү балдарды министр кылыш керек.
Сиздер алдыда өздөрүн Кыргызстандын чыныгы патриотубуз деп атаган гректер менен тааныша аласыз. Ошондой эле бул берүүдө.
Бул дарыздарың канчада?
60.
Теми жокпу?
Теми бар, 50.
Сөзүбү?
Жарымы шекер, жарымы бал. Биз Бишкек Ош жолундагы боюндагы дарыбыздан сатып алып дейбиз. Алда ушул жана башка макалаларды окуп аласыз. Бүгүн 24-июль шейшемби, алгач күнү баш кокулар менен Жанарбек Акаев тааныштырмакчы.
Рахмат Төрөкул, саламатсыздарбы? Тажикстан улуттук коопсуздук кызматы Хурокту 42 адам окуп учканын билдирди. 24-июлда Тажикстандын укук коргоо жана көч органдарынын кылмыштуу куралды топ менен кагылышында 42 адам набыт болгонун Ички иштер министрлиги жана улуттук коопсуздук кызматы маалымдады. Өлгөндөрдүн 30 куралдуу топтун мүчөлөрү, 12 аскер кызматкерлери. Операция учурунда кылмыштуу топтун 40 мүчөсү кармалганы айтылды, алардын 8 Ооганстандын жарандары. Каршылык көрсөткөн куралдуу топтон курал жарактын 100 түрү табылды. Билдирүүдө 23 аскер жарада болгону, ал эми жай тургундардан жабыр таткандар жок экени айтылат. Күбүмулай кармаш токтогону кабарланып, бир аз тыныгуудан соң кайра атышуу башталганы маалымдалды. Азаттыктын тажик кызматынын кабарчысы маалымдагандай, аткылашууну токтотуу үчүн куралчан топ УКМКнын Толу Бадакшандагы жетекчиси Абдулла Назаровду өлтүрдү деп шектелген 4 адамды күч органдарына өткөрүп бериш керек. Дмитрий Медведев Кыргызстандык карызын төлөөгө чакырды. Кыргызстандын өкмөт башчысы Өмүрбек Бабанов Москва шаарында Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведев менен жолугушту. Медведев жаңы ири долбоорлорду ишке ашыруу үчүн кыргыз билгин карызды төлөөгө чакырды. Бул тууралуу Орусиянын РИА Новости агенттиги жазып чыкты. Медведев карыз маселеси азыр эле чыга албаганын, анын кандай чечилери буга чейин да талкууланганын белгилеген. Өз кезегинде Бабанов мурда айтылып жүргөн Орусия Кыргызстандын стратегиялык өнөктөш экенин кайтылаган. Кыргызстан Орусияга 500 миллион доллар карыз. Өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов Москвага 2 күндүк иш сапары менен кечээ барган. Иш сапарынын алкагында энергетикалык, соода, экономикалык жана бир катар стратегиялык маанидеги долбоорлор талкууланары айтылган. Айрым маалымат каражаттары Кыргызстандагы Орусия базаларынын бир базага бириктирүү маселеси, анын жол жоосу да ушул иш сапарда чечилерин жазышкан. Кумтөрдүн кампасынан эскирген эт табылды. Бул туурасында Азаттыкка Кыргызстандын башкы санитардык дарыгери Төлөн Исаков билдирди. Ишкананын кампасында эскирген тамак ашка жараксыз эттин 200 килограммы АКШдан, 132 килограммы Аргентинадан алынып келинген. Учурда эттен анализ алынып текшерилүүдө. Кумтөрдөгү массалык уулануу тууралуу кабар 20-июлда тараган, бирок уулануу 18-июл күнү эле болуп, ооруканага алгачкы 2 адам ушул күнү кайрылганы маалым болгон. Исаковдун айтымында ушул күндөрү Кумтөрдүн медициналык борборуна жалпысынан 230 адам өзүн жаман сезип кайрылган. Алардын 142 ооруканага жөнөтүлгөн, ал эми ооруканага жаткырылгандардын саны 92. Алардын үчөөнүн абалы оор, 68 орто, калганынын ден соолугу канааттандырарлык. Анализдерди текшерүү иштери азыр деле уланууда. Кыргызстанда Жогорку Кеңеш кезексиз жыйынга чогулушу мүмкүн. Учурда парламенттин айрым фракциялары жакын арада кезексиз жыйын өткөрүү демилгесин көтөрүп, өз ара кол топтой баштады. Анда өкмөттү кетирүү маселеси каралат. Бул тууралуу Азаттыкка Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясынын депутаты Жомарт Сапарбаев билдирди.
Тезирээк кезексиз жыйын өткөрөлү деген иш аракеттер жүрүп атат. Мен билгенден 2-3 фракция чогултуп атышат. Ушу 20-сында бир 2-3 чоң крупный мест порождения сатылып кетет. Анан ошол мыйзамсыз дагы болуп өтүп кетет, туурамас иштер болуп калат деген ушул негизде.
29-июнда парламент жайкы эс алууга кетер алдындагы акыркы жыйынында иш күнү аяктап калганда спикерге 45 депутат кол койгону тууралуу кайрылып түшкөн. Анда өкмөттүн отставкасын талкуулоо керектиги айтылган. Өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов болсо ар бир 5 айда өкмөттү алмаштыра берүү өнүгүүгө алып келбей турганын буга чейин билдирген болчу.
Жаңылыктарды бүгүн Жанарбек Акаевден угуп атасыздар. Кабарлар тууралуу кеңири маалымат Азаттык чекитке же сайтыбыздан тапсаңыздар болот. 26-июлга чейин республиканын тоолуу райондорунда жана тоо этектеринин нөшөрлүү жаанга байланыштуу сел жүрүшү мүмкүн. Эртең айрым жерлерде өтүн өтүп күн күркүрөйт. Бийик тоолуу аймактарда кар жаайт. Абанын температурасы Чүй, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 16-22 градус жылуу, күндүзү 35 градуска чейин ысытат. Талас, Баткен облустарында түнкүсүн 19, күндүз 34 градус ысык. ысык Көл қаласында түнкісін 17, күндіз 27 градус ысык, Нарында болса түнкісін 11 градустай жылы болады, күндізі 27 градусқа чейін ысытады. Бишекте ертең жаңа шашын болбайды, күн күркіреші мүмкін, ауан температурасы түнкісін 18 градусқа чейін жылы, күндізі 30-35 градус ысык болады. Кыргызстанда өкмөткө ишенип көрсөтпөө демилгесин көтөргөн башкаруучу коалициянын ичинде саясий соодалашуу жүрүп атат. Мындай жол өкмөттүн натыйжалуу иштешин камсыздай албайт деп билдирди Азаттыкка курган маегинде Жогорку Кеңештин Ата Журт фракциясынын депутат Ахматбек Келдибеков. Ошондой эле ал экономиканы жөнгө салып, коомдук саясий абалды туруктуу кармаш үчүн өлкөдөгү бардык саясий күчтөр менен кеңешүү аркылуу элдик ишенимдеги өкмөттү түзүүнү сунуштады. Ошондой эле ал Ата Журт партиясынын ичиндеги ички карама каршылыктарга өбөлгө түзгөн жагдайга да токтолду, дейт кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов.
Жайдын ысыгына карабастан кандайдыр деңгээлде саясатта тыныгуу болбой жаткандай болуп жатат. Саясий күчтөрдүн ортосунда кандайдыр бир максаттар коюлуп жаткандай, бул тууралуу эмнелерди айтат элеңиз?
Ушул коалициянын бузайлы деп премьерди отставкага кетели деген сөздөр даамай айтылып атат. Анын үстүнө кезек сессия болобу болбойбу деп бул коалицияга киргендердин көтөрүп чыкканы терең ойлонууга алып келет да. Себеп дегенде коалицияга киргенде баардыгы кол коюп кирип, бүгүн ошол өкмөттүн кетсин дегенде чындыгында экономикалык көрсөткүчтөр өспөгөндүгү, элдин турмушунун жакшы болбогондугун негиз болсо керек деп ойлойм. Мунун баардыгын мына сентябрда эле шашпай жакшы талкуулап туруп, саясий кырдаал жакшы болуш үчүн бир гана беш партиянын тегерегинде эмес, парламенттеги жалпы саясий чөйрөнү камтыган элдин ишеништүү бир өкмөттү түзсөк экен деп. Саясий күчтөрдүн баардыгы биригип, эми ушул өкмөттүн негизинде мамлекеттин өсүшүнө бир колдоо көрсөтөйлү, ушул өкмөттүн иштешине деп ой пикирибиз бүгүнкү күндө ишке ашпай атат. Себеп дегенде премьер министрди кетирүү менен ким премьер министр болот? Бир дагы мындай консультация болбосо, бул деген сөз кайра эле ушунун кайталанышына алып келет деген менде мындай коркунуч бар да.
Парламент эс алууга кетердин алдында ушу 45 депутаттын колу коюлган өкмөткө ишенбөөчүлүк көрсөтүү демилгеси башталып барып, анан белгисиз себептер менен токтоп калды да. Мунун түпкү себебин эмнеден байкасак болот? Бул жерде кандайдыр саясий соодалашуу жүргөндөйбү же башка бир себептер да болушу мүмкүнбү?
Бул жерде кандайдыр бир саясий соодалашуу жүрүп атат да, анын фактылары деле бар. Саясий соодалашуу ошол көпчүлүк коалицияга киргендер өздөрү бузабыз, өздөрү кетиребиз, өздөрү түзгөн өкмөттү кетиребиз деген саясий соодалашууга алып келет да. Мисалы мен Арнамыз фракциясынын жетекчиси Феликс Шашымаевдин кайрылуусун окуп калдым. Биз муну инициатива кылганыбыз жок, биз аралашканыбыз жок деп. Эми парламенттин ичинде белгилүү да, кимдер аралашып, кимдер жасап атканы. Ошон үчүн мен акыркы мезгилде айтып атпаймы, мындай чоң саясатта эгерде биз өкмөттү сындагандан кийин өкмөт кетсин, эл ишенген өкмөт түзүлсүн деген талапты коюп чыккандан кийин ошонун аягына турушубуз керек. Өкмөт кетсин, эптеп эле ушул кетсе болду деген принцип бул туура эмес. Себеп дегенде кайсы өкмөт келет, ким түзөт, кандай максатта түзүлөт? Азыр өкмөттү кетирип алып кайра дагы сүйлөшүүлөр жүргүзүп, кайра тортор, андан көрө бир принципке келиш керек дагы. Бүт саясий күчтөрдү топтоп туруп, ошолордун ичинен күчтүү балдарды министр кылыш керек, күчтүү адамды премьер министр кылыш керек.
Өкмөткө ишеним көргөзбөө демилгесин парламенттеги ошо башкаруучу коалицияга кирген Ата Мекен фракциясы көтөрүп чыкты эле да. Ошол фракциянын жетекчиси Өмүрбек Текебаев бул маселе күздө кайрадан каралышы мүмкүн экендигин, бирок ага чейин ошо жайы менен саясий күчтөрдүн ортосунда атайын консультациялар жүрүш керек деген, бул жерде ошо өкмөт башчылык орунга талапкерди тандоо маселеси ошо саясий күчтөрдүн ортосунда сүйлөшүүлөр аркылуу чечилгенден кийин гана бул маселеге кадам таштоо зарылдыгын айтып атат да. Деги эле саясий күчтөр ортосунда ушуга чейин кандайдыр бир сүйлөшүүлөр болуп атабы? Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы барбы?
Эми бул кийин айтылган маселе, өкмөттү кетирүү боюнча кол топто башталганда андай талап коюлган эмес. Бүгүнкү күндө саясий күчтөрдүн ортосунда консультация жүргөндү эле мен байкаганым жок. Билбейм, кандайдыр топтордун арасында болуп атышы мүмкүн. Ошон үчүн муну ачык айкын сүйлөшүп, президент мамлекеттин башчысы болгондон кийин баардык саясий күчтөрдү топтоп ошол сунуш кылыш керек. Кандай кылабыз? Ой пикириңерди айткыла. Ошонун ичинде консультация жүргүзүп, анан ошонун негизинде түзсө, эртең эч ким да митингге чыкпайт.
Өкмөт башчысы Өмүрбек Бабанов өкмөткө ишеним көрсөтпөө демилгеси көтөрүлгөндөн кийин кандайдыр деңгээлде активдешип, өзүнүн позициясын чыңдаганга аракет кылып жаткандай көрүнүп турат да. Деги эле сиздин ушул өкмөт башчынын иш аракетине карата позицияңыз аныкталганбы? Себеби сиз ошол ишенбөөчүлүк көрсөтпөө демилгесине колуңузду коюп, бирок кайра чакыртып алган экенсиз.
Колду коюп кайра чакыртып алган эң негизгиси эле биздин негизги оппозиционерлерден койгон талабы бул элдик ишеним өкмөтүн түзүү. Качан мага маалымат жеткенден кийин бул саясий бири бирине соодалашуу, андан кийин ким премьер министр болот, ким башкасы болот, өздөрүн ич ара кайра бөлүү. Мен ошону уккандан кийин өзүм колумду кайра артка тарттым. Эмне үчүн ошолордун ичиндеги интрига биз катышып беришибиз керек? Экономиканын 6 айдын жыйынтыгы менен түшүп кеткендиги, бюджеттин дефицити 23 миллиард сомго чыккандыгы, мунун баардыгы өкмөттүн бүгүнкү күндө иштей албаганына анын экономикалык көрсөткүчтөрүнүн баардыгы далил болуп турат да. Ошон үчүн биз азыр макул өкмөттү кайрадан эле ушундай кандайдыр бир топтор сүйлөшүп түшсөк, эртең ким гарантия берилет бул өкмөт мамлекеттин экономикасын көтөрүп чыга алат деп? Парламенттик башкаруу системасы болгондон кийин ар бир партиянын өкүлдөрүн өкмөткө мүчө кылып киргизгенден биз кадр саясатын өтө аксатып алдык. Мурунку коалицияда да ушундай кемчиликтер кеткен. Бүгүн баякы портфель талашып, кызмат талаша турган мезгил эмес. Эгерде экономикабыз дагы ушундай болуп кете берсе, биз кыйын абалга кирип калышыбыз мүмкүн да.
Өкмөт ушу ыраттуу экономикалык саясат жүргүзгөндүн ордуна көпчүлүк учурда декларативдүү билдирүүлөр, популисттик билдирүүлөр менен чектелип калгандай сын пикирлер да болуп атат да. Өкмөт ошол эле иш аракетти прагматикалык көз караш менен эле ишти баштаганга болот беле? Анын колун эмне байлап атат? Эмне себептен ал коомчулукту дагы деле мурдагы өкмөттөрдөй болуп алдагысы келет?
Булардын тажрыйбасы, мамлекетти иштеген, мамлекеттүүлүк тажрыйбасы жетишпегендиги, ошого мен айтып атпаймынбы? Бүгүнкү күндөгү министрлердин деңгээли, губернатордун деңгээли, акимдин деңгээлин салыштырып көрсөңүз, кечээки биздин партияда эле деп жаш балдардап келип министр кылып атабыз. Министр болуш үчүн ар бир ступеньканы өтүш керек, адам көрүш керек. Жетекчи кылып, аким кылып, губернатор кылып жөн эле көчөнүп келип коюп атабыз. Ал эмнени чечет? Чечпейт эчтекени. Жоопкерчиликти ала албайт. Ар бир жетекчиден көп нерсе бүгүнкү күндө зависит.
Кадр саясаты демекчи, мурда дайыма ушу учурунда ошондой сын пикирлерди айткан саясатчылар азыр жетекчи орундарга келди да. Бирок мурдагылардан айырмаланбаган кадр саясатын жүргүзүп жаткандай да.
Туура.
Мурда өзү талуулуу нерсени билип турган адамдар бийликке келгенден кийин ал нерсени унутуп көз май басып калабы?
Биринчиден көзүм май басып калат экен. Экинчиден эң негизги кемчилдик биз бөлүнүп жарынып турабыз. Биз түндүк, түштүк, батыш, чыгыш деп бөлүнүп атабыз. Кадр тамдаганда эле бул меники эмес, давай өзүбүздүкүнө тапкыла деп. Анын колуна келеби, келбеби билбейт. Мурунку эки бийликтин учурунда болгон интрига дагы эле жүрөт. Бирин бири жамандамай, бирин бири чукуламай, сиз кыйынсыз, сизден өтөрү жок. Тиги аранда сиз кыйынсыз деп бири бирин чагыштырып, ошол адат сакталып келатат да. Жетекчи болгондон кийин окружение бузуп коет экен, ошон үчүн жетекчи болгондон кийин ал колдон келишинче доступный болуш керек экен. Колдон келишинче ушул элди кыдырып, элди сүйлөшсө, ошондо чындык маалымат алат экен.
Айрым бир басылмаларда ушу саясий прогноздор жазылып атат. Өкмөт башчылыгы орунга Атажурт фракциясынын депутаты Ахматбек Келдибековдун талапкерлиги көрсөтүлүшү мүмкүн, бул ушул чоң саясий чөйрөдө талкууланып жатат деген сыяктуу. Сиз өзүңүз ушундай маалыматтар менен кабардарсызбы? Деги эле бул тууралуу эмне дей аласыз?
Эми бул маалымат боюнча мен бул жөнүндө эч ким менен сүйлөшкөнүм жок. Биринчиден эч кандай консультация жүргөн жок. Ошон үчүн биздин бүгүнкү күндө эгерде сизди эртең эртең менен космоско учуп кетпир десеп газетага жазса таң калыштын кереги жок. Ошон үчүн бул баягы саясаттын талкуусу болсо керек деп ойлойм да.
Чоң саясаттан кичирээк саясатка түшсөк, сиздердин партиянын, сиздердин фракциянын ичинде да кандайдыр бир түшүнүксүз жагдайлар орун алып жаткандай болуп атат. Өткөн жолу Атажурт партиясынын кезексиз курултайы чакырылды, бирок сиз ал жерден көрүнгөн жоксуз. Себептерин түшүндүрүп бере аласызбы?
Кайсы маселелер талкууланат, кайсы күн тартибинде эмне маселелер каралат, ошонун баардыгын мага ошону алып келип берген болсо. Мен айтат элем анда, мен калпычымын депчи. Мен эми кагазды окубасам, эч кандай күн тартибинде карала турган бир дагы депутат көрбөсө, ар бирибиз ар бир регион боюнча координаторбуз. Эң башында сүйлөшкөндө ошол кайсыл областтын координатору эң көп мандат алган болсо, ошол келечекте партияны жетектей турган болот деп ушундай жигитче келишим болгон. Андан эле эч кандай проблема жок. Мен мындай партиянын лидерлиги болушум керек деген ой пикирден алысмын. Бирок ошону мындай мыйзамдын чегинде, ошол биз өзүбүз кабыл алган положениянын негизинде, ошонун негизинде өткөзсө болмок. Бардык жерде конференция өткөзүп, делегаттарды шайлап, депутаттар менен талкуулап, эч кандай проблема деле болмок эмес да. А бирок эми ар бир адамдын саясий деңгээлине жараша болот экен, мен ага деле капа болбойм.
Бир учурда жарыяланган эле партиянын үч тең төрагасы бар депчи. Бул Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев жана Ахматбек Келдибеков депчи. Партиянын тең төрагаларынын бири Садыр Жапаров өзүнүн ыктыяры менен кызматты тапшырып берди деп жарыяланды. Бирок Келдибековдун ошо тең төрагалык кызматынын укуктук жагы ачылбай калгандай болду. да бул тууралуу сизден элес.
Мен дагы окуп таң калдым, себеп дегенде ошол партиянын аппарат жетекчиси айтып атпай, биздин мурунку штабта дагы тең төрага жок эле, азыр дагы жок эле депчи. Анда эч ким тең төрага болбоптур да. Ташиев дагы, Келдибеков дагы, Жапаров дагы. Мындай да биз тең төрагалыкты биздин ошол полисоветте чечип чечимдер бар. Андан тышкары биз партиянын жетекчинин милдетин аткаруучу деп Садыр Жапаровго жүктөгөнбүз.
Камчыбек Ташиев дагы белгиледи, ошо биз парламенттик шайлоонун алдында партиялык тизмет түзүүдө жаңылган экенбиз. Азыр ошонун кесепетин азыр тартып атабыз. Биз ушу жакындан баштап ушу партиянын идеясына, партиянын койгон максаттарына карама каршы иштеген мүчөлөрүбүз менен кош айтышууга туура келет деп билдирди. Бирок сиз ошол эле учурда басылмалардын бирине берген маегиңизде айткан экенсиз, эч ким эч качан ата журттун мүчөлөрүн тазалай албайт деп. Бул кандай максатта айтылып атат?
Мыйзамда, конституцияда мунун баардыгы жазылган. Депутаттык мандат императивный мандат деп. Аны эч ким айдап чыга албайт, же өз ыктыяры менен фракциядан арыз жазып чыгып кеткен сайын эч ким айдай албайт. Анан биз тизмет түзгөндө жаңылышкан экенбиз деген сөзгө мен мындай тактоо иретинде айткым келет. Бүгүнкү отурган депутаттардын алардын да чоң эмгеги бар. Биз ошонун негизинде 28 мандат алып биринчи орунга жеттик.
Мына партиянын ичиндеги ажырым пайда болгондугу көрүнүп калды. Эми ушул маселе кандай жол менен чечилип жөнгө салынышы мүмкүн? Ата Жол партиясынын айрым бир мүчөлөрү, Жылдыз Жолдошова, Курманбек Осмонов сыяктуу саясатчылар айтып атат, мындай боло турган болсо анда башка да курултай чакырылышы мүмкүн, анда кандай болот деген сыяктуу маселени көтөрүп
атат. Эми андай болбойт деп эч ким айта албайт биринчиден. Бирок мындай боло берсе көпчүлүк биздин партия мүчөлөрү башка партияларга кирип кетиши мүмкүн, башка өздөрү партия ачып кетиши мүмкүн. Зачем анда урушуп талашкандын кажети жок, жаман жакшы айтышкандын кажети жок. Ошон үчүн колдон келсе ар дайым акылдашып жакшынакай отуруп чечиш керек.
Өкмөттүн ишин сындап атасыздар, өкмөттүн экономикалык көрсөткүчтөрүн өтө начар экендигин белгилеп атасыздар. Ушул учурда парламенттик оппозиция өзүнүн ичинде катуу ажырым болуп аткандыгы көрүнүп атат да. Мына күздө саясий күрөштө өкмөттүн маселесин караганда алсыздык кылып койбойсуздарбы мына ошондой жүрүш менен?
Биз өкмөттүн ишин сындаганда мен туура эмес болсо туура эмес деп сындап келатам. Ошон үчүн өкмөттүн бүгүнкү кылып аткан ишин биз критика жасаганда реалдуу түрдө, объективдүү түрдө цифралар менен кылган иши менен айтышыбыз керек. Анан ал туура эмес басып атат, туура эмес сүйлөп атат деген критикалык критика эмес.
Маек куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат.
Рахмат.
Биз менен жогорку кеңештин депутаты Ахматбек Келдибеков маектешти. Маекти мен Бишкектен Куанычбек Жолдошов алып бардым.
Обода кечки азаттык күндүн баш окуялары менен кысача таанышып алыңыз. Тажикстанда ушул тапта айгышкан куралдуу кагылыш уланып атат. Тажикстандын түштүгүндөгү тоолуу Бадахшан автономдук облусунун Хорок шаарында улуттук коопсуздук оюн боюнча мамлекеттик комитеттин аймактык жетекчисин өлтүргөн деп шектелгендерди кармоо операциясында көчүргөндөр олуттуу жоготууга учурагандыгы айтылууда. Азырынча расмий маалыматтарга караганда аткылашууда 20 ашуун адам набыт болду. Ошол эле маалда бейрасмий маалыматтарга караганда бир нече 100 ашуун адам курман болгондугу жөнүндө кабарлар түшүүдө. Кыргызстандын өкмөт башчысы Өмүрбек Бабанов Москва шаарында Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведев менен жолугушту. Медведев Кыргызстанды карзын төлөөгө чакыргандыгы айтылууда. Кыргызстанда жогорку кеңеш кезексиз жыйынга чогулушу мүмкүн. Учурда парламенттин айрым фракциялары жакын арада кезексиз жыйын өткөрүү демилгесин көтөрүп өз ара кол топтой баштагандыгы, анда өкмөттү кетирүү маселеси карала тургандыгы тууралуу Азаттыкка жогорку кеңештин атамекен фракциясынын депутаты Жомарт Сапарбаев кабарлады. Биз берүүбүздү улантабыз. Азыр Кыргызстанда 500 грек калды. Совет доору учурунда алардын саны 3000 чейин жетчү. Бул түштүк европалык элдин ала туу мекенине келишинин себептери ар кандай, бирок алар өзгөчө тамеки жана буурчак өндүрүшүнө зор салым кошкону анык. Азыр алар өз ушунча аз санда эле калса да, өзүн Кыргызстандын патриотубуз, Грекияга караганда кыргыз жеринде өзүбүздү жакшы сезебиз дешет. Кыргызстандык гректер менен кабарчыбыз Тимур Токтоналиев таанышып келген.
Грекия деген кайерден? Кыргызстандыктардын көзү жетпеген миңдеген чакырым алыс түштүк Европада жайгашкан. Советтер Союзунда да азыр да дээрлик Кыргызстан менен алака катышы деле жок, бирок грек улутундагы жарандар ала тоодо бар. Башка жүздөгөн элдерге окшоп, гректер өз мекенинен тышкары төгөрөктүн төрт бурчунан байыр алган. Андай бурчтардын бири Кыргызстан.
Кыргызча мага сүйлөшөт, мен билгенимди ачып бере берем.
Кыргызстанда 500 грек жаранакатты алган. Алардын көбү Бишкекте турат. Бирок бир азы Талас, Орш жана Баткен жергесинен да табылат. Карт тарыхында гректер дүйнө жүзүндө эң күчтүү цивилизацияны курган эл катары таанымал. Алар Алатоо жери менин экеним дегенде таңгаласың. Бирок өзү таза кандуу грек кызы санаган Елена Николаидинин сөздөрүн укканда ишенбей кое албайсың.
Мен Кыргызстанга келдим 42-нчи жылы балам. 11 жашар эдим. Мана бүгүнкү күндө 85-нчи майда 80га толуп 81-ге кетип баттым. Сондон бери кыргыздардын арасында отурам балам. Жакшы жашап келдик. Бир арыктан суу ичтик, бир тандырдан нан жедик. Бир жакшына отурдук, бир туугандай болуп.
Елена апа алгач ата-энеси менен Ош облусуна келип, ошол жакта окуп өстү. Кийин турмушка чыгып, өмүр бою Баткен облусунун Кызылкыя ыптасындагы Караван айылында жашады. Өз айылында жана түштүк жергесинде жашаган көп гректер менен өлкөнүн тамеки өнөр жайынын өнүгүүсүнө зор салым кошкон экен. Балдарын бутуна тургузганда, жан корбосу күйөөсүн аркы дүйнөгө узатканда, айылындагы грек кандаштары тарыхый мекени Грекияга аттанып кеткенден кийин акыры уулдары 6 жыл мурун апасын Бишкекке алып келген. Кызылкыяда достору Елена апаны сагынып, Елена апа аларды сагынып, өткөн кеткенди көз алдынан сыдырат.
Кошуларыбыз аныклат Елена жей, гректер болгондо кандай той болот эле бул жерде. Жүздөн курсан эдек. Азыр гректер кеткенден бери биз вообще эле нам скучно стало дейт да. Шундай деп айтат тең. Азыр бир кошунум бар Гүлай деген. Айтат Елена жей, кандайсыз, жакшысыз, а, жакшысыз. Элеңизде сиз келин, мен кичине баламды жыргалды үйлөсөм, сиз келип тандырга зудобунан пышырасыз дейт. Кызыны күйөөгө бергенде пышырган, экинчи баласын үйлөгөндө пышырган. Азыр энди айтат, жыргалды үйлөсөм, Кудай кааласа сиз келип кызмат кыласыз, зудобуну кылабыз тандырыңызга дейт. Орус тандырым бар эле, катта, как начнём зудобуну кылышка. Ден 20-30 да кылат элек. Анан кийин тойду столдо кудалардын алдыга ушундай коем дейт эле Гүлай.
Байыркы Элладанын кулундары Кыргызстанга кантип келип калган? Грек диаспорасынын башчысы Ольга Куприянова жооп берет.
Ну, конечно, история появления греков в Кыргызстане есть.
Кыргызстанга гректер бир нече этап менен келген. Биринчилери Сталиндин репрессиясынын кесепетинен. Экинчилери Казакстанга күч менен көчүрүлгөндөр, кийинчерээк бул жака келишкен. Үчүнчүлөрү болсо артынан өз ыктыяр менен келген алардын бир туугандары. Тууганчылык байланышты үзбөйлү деп, акыркысы бул тапшырма боюнча жиберилген ар кандай адистер. Ушинтип гректер бул жакта топтоло баштады. 1967 жылы менин маалыматтарым боюнча Кыргыз эсиринде 3000 гректер бар болчу. Анан советтер союзу урагандан кийин 90-чу жылдары Грекияга кете башташты.
Переселяться постепенно уезжать, когда это стало возможно, на историческую родину, в Грецию.
Доор урагандан кийин кыргызстандык гректер тарыхый мекенине кайтса да, алардын мекени азыркы Грекия эмес. Азыркы Грекия түштүк Европада чакан, экономикасы деле орто сар, ал турсун чабал мамлекеттерге кирет. Ал эми тарых барактарына үңүлсөк, Грекия дүйнөдө байыркы элдердин бири катары эң күчтүү цивилизацияны түзүп, адамзаттын өнүгүүсүнө зор салым кошкон эмеспи? Адамзаттын ар тараптуу билимдүү болушуна дал гректер жол ачкан. Адабият, музыка, математика, геометрия, медицина, философия, бизге жакшы таанымал демократия башкаруу системасы жана парламент ушунун баарын гректер ойлоп чыккан. Гомер, Аристотель, Гиппократ сыңары дөша аалымдар грек мифологиясынан таанымал Афродита, Зевс жана башкалар жакында Лондондо өтө турган олимпиадалык оюндар да гректер ойлоп тап, миңдеген жылдан бери үзбөй өткөрүлүп жатат. Византия империясынын гректер түзүп, жер ортолук деңизинин жээктерине жайгашкан мамлекеттерди басып алып, өз философиясын, маданиятын, жашоо турмушка көз карашын ар кандай элдерге сиңиртти. Бирок кийин Византиянын заманы өтүп, акырын урай баштады. Византия империясында жашаган гректер да чачырап, ар кандай мамлекеттердин көз карамагында болуп калды. Кыргызстанга келген гректер пантеялык гректер. Алардын ата жери Пантея падышачылыгы болгон. Ал мамлекет азыркы Түркиянын түндүгүндө Кара деңиздин жээгинде жайгашкан. Византия империясы убагында эле акырындан Кавказга жана түштүк Орусияларга отурукташып, Пантея 20-чы кылымдын башында Аттаман империясына кирип, 1920 жылы Мустафа Кемаль Ататүрктүн саясатынан улам Түркиянын башка жерлеринде жашаган гректер менен кошо геноцид болуп, пантеялык гректердин көбү түштүк Орусияга жана Кавказга качкан. 1937 жылдан баштап Иосиф Сталин гректерди сепаратист катары айыптап, грек тилиндеги мектептерди жана башка маданий борборлорду жаап, кээбирлери репрессияга дуушар болду. Бир дары гулакка салынды, бир дары атылды. Гректерге карата зомбулуктун экинчи толкуну экинчи дүйнөлүк согуш башталганда уланган. Түштүк Орусияда, Грузияда жана Кавказдын башка өлкөлөрүндө жашаган пансиялык гректер фашисттерге көмөктөшүп жатат деп айыпка жагылып, көптөрү Орто Азия өлкөлөрүнө Казакстан менен Өзбекстанга жана бир азы Кыргызстанга көчүрүлгөн. Кыргызстанда турган пансиялык гректердин тагдыры ушундай кайгылуу болсо да, алар өзүнө жараша жайдары мүнөзүн сактап жүрөт деп Елена Николаиди. Мен сүйлөшкөн гректер бир нече жолу Грекияда болуп келишиптир. Вера менен Ольгадан Грекияга эмне үчүн башкалар менен чогуу кеткен жоксуңар десем,
Кыргызстандын патриоттору көп. Аларга Грекиядан караганда Кыргызстан көбүрөөк жагат. Грекияда болгондо мени кайра артка, Кыргызстанга тартат. Мен Кыргызстандын паспорту менен жашап жатам. Жана кетейин деген ниетим жок. Кыргызстансыз жашоомду элестете да албайм. Мен ал жакта болсом эмне кылам? Кандай болом? Деп суроо берем. Ошон үчүн эч качан ойлонбойм. Жана көптөрү ошентип Кыргызстанда эле калып жашап жатышат.
Ошентип, бул кең дүйнө бери карасаң тар дүйнөдө, эмесе Грекия аякта, Алатоо аякта. Бирок Алатоолуктардын кең пейил, жайдыр күлк мүнөзүнөнбү, гректер сыяктуу аз элдер да багып, эл болуп кетишкен экен.
Кыргызстандык гректер жөнүндө Тимур Токтоналиев айтып берди. Аларда жай сарата менен кошо бышыкчылык келип, кыргызстандыктар жашылча жемишке марып турган кез, азыр кан жолдорду жээктеринде үйүлүп жыйылган коомдорбусуз элестетиш кыйын. Айрыкча Дарбыз талаасын аралап өткөн Бишкек Ош жолунда базар кызып атат. Ошол базарлардын бири Акман базарына кабарчыбыз Санжар Эрлиев барды.
Могу дарыздарың качадан?
60-та.
Кеми жокпу?
Кеми бар, 50-ден.
Сөзүбү? Бишкек Ош жолунун 453 чакырымы. Базар Коргон жана Сузак райондорунун ортосунда жыл сайын 3 ай Дарбыз базары кызуу жүрөт. Дарбыз талааны бойлой кеткен жол четинде 70-тей сатуучу жер жемишти үйүп алып, конуп түнөп сатышат. Чатыр тегип керебет төшөнчөлөрүн алып келип алышкан. Ошентип тыйын табышат.
Эми мындайда биздин Акманда көп дарбыз эгилет да. Ошон үчүн муну Базар Коргонго башка райондорго барып сатканга биз немебиз жок, шарт да жок. Анан ошон үчүн биринчи эле баштырганда ушу трассага отуруп калганбыз да.
Ашамкан эне 77 жашта, дарбыз сатканына далай жыл болду.
Эми бир ырахаттанасың, жаратылыш, трассанын бою, ар түрлүү клиенттер келет берди. Туристтер келишет, сүйлөшөбүз, баарлашабыз ушулар менен.
Сатуучулардын арасында атаандаштык деле байкалбайт. Жамиля Айтбаева аттуу дыйкан келин сооданын ош кыйыштарын айтып берди.
Башка жака алып барып сатышыбызды билбесек, базарга барсак, базарга батпайт. Зыян тарткан деле күндөр болот, али мастар машина айдап, шоферлор чекеден дарбыздарды төйлөп кеткен күндөр деле болот. Кээде мал баллондор ырып кетип, эме өзүбүзгө деле зыян келет. Анан эми айла жок отурабыз, анан кайка барып сатабыз.
Жамиля эженин айтымында жол четинде соода кылган дыйкандар чоң пайда деле таппайт экен.
Мындан эч кандай байлык топтой албайбыз го.
Салсыр болбосо бир жылда канча киреш атасыз?
Бир жылда билбейм, биз ушу 50 сотик элебиз жылда элечи. Бун расходу бар, расходтон сырткары бир 20,000. Ашпырса 30,000 да.
Дыйкан сатуучулар соода жылдагыдай эмес деп, муну быйыл дарыбыз көп эгилип калганына байланыштырышат. Ошентсе да пайдадан үмүт кылып отурабыз дейт дагы бир сатуучу Аскар Камчыбеков.
Пайдасы болот да, боло сатырбайт да. Мен машинанын газын жутуп, чаңын жутуп отуруш кыйын да. Пайда болгончо отурабыз. Соода түндө сен мына жакты машина алышат. Ал жерде мороздо башталып калып, соода токтоп калды.
Дарбыз соодасы негизинен түштөн кийин кызыйт экен. Түшкө чейин талаадан дарбыз жыйнап жол боюна ташышат. Мен эрте менен барганым үчүнбү, айтоору бир сааттын ичинде болгону эки эле киши дарбыз сатып алганын көрдүм. Жемиштер чоң кичинесине карап 5 сомдон 100 сомго чейин сатылууда.
Бере берчү 100 сомго 4 сом. Бере.
Акмандагы дарбыз базарда соодагерлердин арасында мектеп босогосун эми аттаган балакайлар да бар. Менин көңүлүмдү дарбыздардын сыртын чүпүрөк менен арчып жүргөн кичинекей кыз өзүнө бурду.
Сенин атың ким?
Бегимай.
Бегимай, дарыз сатасыңбы? Кыйналбай айтасыңбы?
Жок.
Дарыз сатканын эмнеси жакшы?
Акча аласың.
Сал, муну дарыбызды мага канчага сатасың?
Бунубу? 40га сатам.
40дан арзаныраак болбойбу?
Болот да.
Канчага болот мисалы?
30 сомго.
1-2 жыл мурун Акмандагы дарыбыздар базарга салыштырмалуу арзандыгы менен айырмаланчу. Соңку кездери кымбаттап калганы байкалууда. Мунун да өзүнчө себеби бар. Мурда жол четинде жалаң дыйкандар соода кылып келсе, азыр алып сатарларда кошулуп алыптыр. Алар шамалдуу сай аксы тарапта жетилген дарбыздарды ушул жакка алып келишет экен. Калыбы аларга бул жер пайдалуураак көрүнөт. Санжар Эралиев, Азаттык.
Ошо менен биз кечки азаттык берүүсүнүн жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүн силер менен Төрөкул Дооров бирге болуп атат. Бар болуңуздар.